Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, kwenye kushajia tele kama pishi la mchele. Leo ikiwa ni Ijumaa, Novemba 5, mwaka 2021, wengine wakiita furahi day.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Basi tuwe pamoja tukimulika mambo mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Na huko Samburu, Kenya, polisi waenda kutuliza ghasia za kijamii baada ya watu 15 kuuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kwenye shambulizi kali la wizi wa mifugo lililotokea hapo jana Alhamis.
Na vile vile tutakuwa na swali la leo, burudani ya muziki, na vile vile sau jicho letu. Na huko DRC, mashirika kiraia ya mwomba Rais Tshisekedi kuitisha mkutano na mazungumzo ya haraka kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi hiyo.
Haya basi, tuelekee huko nchini Kenya, ambapo maafisa wa polisi nchini humo wametumwa kwenye eneo la Suyan, jimbo la Samburu, kutuliza ghasia za kijamii, ambapo eneo hilo limetokea ghasia baada ya watu 15 kuuawa na wengine kujeruhiwa kwenye shambulizi kali la wizi wa mifugo lililotokea hapo Alhamis. Kamishna wa jimbo hilo Abdrisak Jaldesa ameviambia vyombo vya habari kuwa mifugo iliyoibwa wakati wa shambulizi hilo imerejeshwa na kuwaua washambuliaji 6 waliohusika, kama ambavyo mwandishi wetu kutoka Nairobi Kenneth Wandera anavyotuarifu.
Vyanzo vya habari kutoka kwa idara ya polisi nchini Kenya kuhusu eneo la Suyan, jimbo hilo la Samburu lililogubikwa na kisa hicho, vinaeleza kuwa Novemba 3 saa 12 usiku, majambazi waliokuwa wamejihami na silaha kali wanaoshukiwa kutoka kwenye jamii ya Turkana walivamia kijiji hicho katika eneo la Marti, Samburu kaskazini, na kutoroka na idadi isiyofahamika ya mifugo. Lakini jaribio la wafugaji wa jamii ya Samburu kuwafuata wavamizi hao lilisababisha mapigano na ufyatulianaji wa risasi uliosababisha vifo vya watu 15 kutoka pande hizo mbili ambazo zinatajwa kuwa jamii hasimu, idara ya polisi nchini Kenya imeeleza kupitia taarifa. Jimbo la Samburu, ambalo ni jimbo la jamii ya wafugaji, limekuwa likikumbana na visa vya mashambulizi ya wizi wa mifugo. Julai mwaka huu, majambazi kutoka jamii hasimu wanakisiwa kutoroka na mifugo eneo hilo la Marti, swala ambalo linaendelea kuwakera wakazi. Alex Rotish, ambaye ni mkuu wa usalama kwenye kitengo cha polisi katika jimbo hilo, ameeleza kuwa maafisa wa kulinda usalama kutoka vitengo mbalimbali wametumwa eneo hilo kurejesha utulivu baada ya kushuhudiwa maafa.
Saiti ya ng'ombe 1000 community moja walikuja usiku kitu kama saa 6 wakatoa hiyo ng'ombe, na wamepigana na security paka ng'ombe saiti ya 500 kwa sababu security iko mstuni, naamini sitapatikana.
Leshomo Maison, mbunge wa jimbo hilo, amenungunikia utovu wa usalama eneo hilo mara kwa mara kutokana na mashambulizi ya jamii hasimu, na kuitaka serikali kuongeza nguvu kuwalinda wakazi.
Sai ni zaidi ya watu 10, na kuna pia wengine haijaonekana, ili hatujaona, hatujajua idadi, lakini kulingana na maoni yao watu wanaweza fika watu 20 wamekufia pande hii, lakini bado mwili mingi haijaonekana, kwa sababu kuna watu hajaonekana na hajulikani kama wako hai ama wamekufa.
Hata hivyo, analalamikia kile anachokitaja kuwa ni utepetevu kutoka kwa walinda usalama.
Ningependa tu kuomba ofisi ya Matiani, ikiwa mtu mmoja saa ingine inakufa pahali moja tu, utaona mandege kila pahali. Kutoka saa 10 jana mpaka leo hatujaona chochote imetoka Nairobi kuja kuangalia watu wanakufia, wanasosania nini, ama watu wamekufa kiasi hii. Hatujaona, tunasema asanti. Tuko na officers wa serikali wale wanatoka Maral, wale wanatoka Baragoi, ndio sahi tuko nayo wamefika, na ningeomba tu, tunasikia uchungu sana.
Aidha, wabunge wengine wa eneo hilo wanaeleza kuwa wamechoshwa na visa vya mapigano ya mara kwa mara, kwani vinalemaza maendeleo ya jimbo hilo.
Wale watu ambao wamekuja kufahamia vijana wetu hapa, mimi naona kama ni serikali nyingine, sijui imetoka wapi, na nafikiri serikali isipochukua hatua itakuwa na serikali nyingine hapa ambaye serikali ya Kenya hawezi kucontrol. Kile ninaona inakuwa mbaya kabisa. Hata vijana wetu hawatawezana na hawa. Hata polisi hapa hawatawezana.
Waliojeruhiwa katika shambulio hilo la Jumatano na Alhamisi wamepelekwa kwenye hospitali kuu ya jimbo hilo, na waliouawa kupelekwa kwenye hifadhi ya maiti iliyopo mji wa Maralal. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukrani sana Kennedy Wandera kutoka pale Nairobi, Kenya. Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC. Na moja kwa moja basi msikilizaji, tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini, kule Ituri na Kivu Kusini yamemwomba rais wa Kongo Felix Tshisekedi kuitisha mkutano wa mazungumzo ya haraka kuhusu usalama mashariki mwa nchi hiyo, kwani hali inaendelea kuwa mbaya zaidi. Austeri Malivika anayo ripoti zaidi.
Plasini Nzilamba, mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema muda umefika kwa rais wa Kongo Felix Tshisekedi kuitisha mkutano wa mazungumzo ya haraka kuhusu usalama mashariki mwa Kongo.
Ukiona mbinu zote ambazo government inachukua huku ni mbinu ambazo hazigusi kikweli vyanzo vya ukosefu wa usalama. Ni mbinu ambazo wamewaza tu pa Kinshasa na kisha hazigusi ukweli wa mambo gisi ilivyo huku uwanjani. Ndio maana inabidi rais akae na makundi ya kiraia huku katika jimbo la Kivu ya Kaskazini ama katika jimbo la Ituri, tujadili hilo swala, tukimpa mbinu mpya ambazo zinaweza kuondoa maeneo haya katika hali ya ukosefu wa usalama.
Hatua hiyo vile vile ikiungwa mkono na mashirika mbalimbali ya wanawake. Neli Lumbulumbu:
na mimi nawaza ya kuwa ile kikao ni lazima sana, kwa sababu itatusaidia tuikale na tuone wapi ambapo apatumikiwe vizuri. Kwa hiyo wakati ambao sisi zaidi wamama wa Kivu ya Kaskazini tunakuwa ndani ya etat de siege. Mimi nawaza etat de siege rais aliitia kwa kwanza kutafuta amani, na wakati amani haionekani, inaomba kwanza kufikiria strategy mpya, namna gani inaweza kamatika ili vraiment usalama upate kurudia katikati ya mitaa yetu mbalimbali.
Mkoani Ituri wakiomba mazungumzo ya haraka, akisema John Kabwe kutoka Chomya pembeni ya ziwa Albert.
Jeshi linafanya kazi, lakini lazima waitishe watu kufanya mazungumzo ili kuona nini kipo.
Hali ikoje kwa jumla katika mkoa wa Ituri?
Hali ni mbaya. Kuna hata leo waasi wameua watu leo za njugu. Jana pia hali si nzuri, hali ni mbaya. Hali si nzuri jimboni Ituri.
Hata hivyo tumezungumza naye Laura Mugiraneza, mchambuzi wa masuala ya kiusalama akiwa Goma.
Wamama hao, mashirika ya wamama wanao sheria, na tunaweza kuwapongeza kwa furaha kwa ile mawazo yao, na tunayaunga mkono sababu unajua waathirika wengi ni wamama katika hii territory yetu, katika province yetu. Waathirika wengi wa mauaji wengi ni wamama na watoto, alafu wakiwa wamejiunga pamoja na kuweza kuitaja muongeleshe rais, labda itaweza kufaulu sababu wao wana siri nyingi ambazo wanaziweka nyumbani wao, na ni wao waathirika wa kwanza wa mauaji yenye kuendelea katika nchi yetu ya Kongo.
Hali kwa sasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaendelea kuwa mbaya, vijiji gari kuchomwa moto na hata watu kuuliwa, japokuwa kuna uongozi wa dharura wa kijeshi. Auster Malivika, Sauti Amerika.
Asante sana Auster Malivika kwa taarifa hiyo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Mwendelea kusikiliza VOA Express kupitia radio za shirika. Huko nchini Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya Bungoma Kenya, Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM Geita, Hits FM kule Zanzibar, TKFM kule Tanga, na kwa DRC tunasikia kupitia Radio Rakum Bunagana, Radio Manyema namba 1 ya Kindu, Radio Malaika, Radio Dynamic zinapatikana Lubumbashi. Pia Life HD Radio ya Kalawezi, Radio Communautaire Environnementale de Kanyabayonga, na pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na sasa basi tupate habari za dunia zikisoma kwako na Kenneth Bwire.
Makundi 9 yanayopiga vita serikali ya Ethiopia yametangaza kuunda muungano hii leo ili kulazimisha mabadiliko ya kisiasa nchini humo. Hatua hiyo inaongeza shinikizo dhidi ya waziri mkuu Abiy Ahmed, wakati makundi ya wapiganaji yakiendelea kukaribia mji mkuu wa Addis Ababa. Makundi kadhaa yamejihami kwa silaha, japo haijabainika iwapo makundi yote yanayopinga serikali yana silaha. Makundi ya wapiganaji ya Oromo na lile linalodai kupigania demokrasia la AGOI yameambia shirika la habari la Reuters kwamba muungano huo unaojumlisha wapiganaji wa Tigray ni halali. Wapiganaji wa Tigray wamekuwa wakipigana na serikali kwa mwaka mmoja sasa katika vita ambavyo vimeua maelfu ya watu na kulazimisha zaidi ya milioni 2 kutoroka makwao. Mataifa ya Afrika na ya Magharibi yamekuwa yakitaka mapigano kusitishwa mara moja nchini Ethiopia baada ya wapiganaji wa Tigray kusema kwamba wako njiani kwenda kuchukua udhibiti wa mji mkuu wa Addis Ababa wiki hii. Wapiganaji wametangaza kudhibiti mji wa Kemise, kilomita 325 kutoka Addis, lakini serikali inakanusha madai hayo na kusema kwamba wapiganaji wanatoa habari za uongo kuhusu walipofikia. Magavana wa chama cha Republican wanatarajiwa kuishitaki serikali hii leo ili kuzuia utawala wa Rais Joe Biden kutekeleza amri ya kutaka wafanyakazi wa serikali kupata chanjo dhidi ya virusi vya corona kwa lazima. Magavana hao wanasema amri hiyo inavunja uhuru wa watu. Gavana wa Florida Ron DeSantis amesema kwamba ataungana na magavana wa Georgia na Alabama katika kesi dhidi ya utawala wa Biden kupinga amri hiyo itakayoanza kutekelezwa Januari tarehe 4. Ron DeSantis amesema kwamba serikali haiwezi kulazimisha sera ya kimatibabu kwa watu kwa kudai kwamba inatekeleza masharti ya kikazi. Magavana wa Indiana, Iowa na Nebraska nao wametangaza kupinga sera hiyo mahakamani. Gavana wa Texas Ken Paxton, ambaye pia ni Republican, ametangaza kushtaki mahakamani sera hiyo ya serikali kuu. Maafisa wa usalama wa Nigeria wameokoa watu 6 ambao walikuwa wametekwa nyara kutoka chuo kikuu karibu na uwanja mkuu wa ndege wa kimataifa wa Abuja. Watu hao walitekwa nyara wakiwa katika chuo kikuu cha Abuja na kusababisha wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika uwanja wa ndege wa Nnamdi Azikiwe ulio kilomita 20 kutoka chuo kikuu. Msemaji wa polisi mjini Abuja, Josephine Ade, amesema kwamba watu waliokuwa wametekwa nyara wameokolewa. Kulingana na Umoja wa Mataifa, wanafunzi 950 wametekwa nyara na makundi ya watu wenye silaha tangu mwezi Desemba.
Baada ya kupata habari za dunia, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Nasikia pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na kwenye kipengele cha jicho letu tunaungana na Lucy Patrick ambaye amezungumza na wazazi juu ya swala zima la kuingiza watoto katika uzazi wa mpango.
Jicho leo linaangazia masuala mazima ya afya. Tumekuwa tukishuhudia baadhi ya wazazi wakiwapeleka watoto wao wadogo, yani mabinti labda kuanzia miaka 11, kuwekewa njia za uzazi wa mpango kwa lengo la kuepusha na kupata mimba za utotoni. Hapa ninazungumza na mzazi. Kwako wewe swala hili unalitazamaje?
Mimi nikiwa mlezi, mzazi, nikiwa mwanaharakati pia, sikubaliani kabisa na hili swala la baadhi ya wazazi kuwapeleka watoto wao kwenye masuala ya uzazi wa mpango na kuwataka waanze kutumia zile dawa wakati wakiwa na umri mdogo chini ya miaka 18 kwa madai tu wanawasaidia wasipate ujauzito wakiwa masomoni. Sikubaliane nalo kabisa. Unavyompeleka mtoto wako kwenye masuala ya uzazi wa mpango na kumtaka aanze matumizi mapema kabla ya ndoa, unamaanisha kwamba unamtuma aendelee kufanya uzinzi. Maadili yenyewe hayaruhusu. Mtoto mdogo kumpeleka kwenye masuala ya uzazi wa mpango unamkomaza, unamharibu kizazi chake na unamfanya atakapokuwa mtu mzima akumbane na changamoto kubwa zaidi za afya ya uzazi. Jamii irudi kwenye suala la malezi na maadili. Mtoto afundishwe kinagaubaga kuhusu afya yake ya uzazi na aelezwe, alelewe vizuri kwenye maadili. Mtoto akilelewa vizuri kwenye msingi wa maadili, hawezi kujiingiza kwenye tabia za ngono akiwa na umri mdogo. Kwa hiyo wazazi, tujenge tabia ya kuwasikiliza na kuwaeleza watoto wetu kuhusu mambo mbalimbali badala ya kuwachukua na kuwapeleka kwenye masuala ya uzazi wa mpango. Tunaharibu, tunawaumiza, tunawatesa na kiukweli takuja kujibia hilo jambo siku za mwisho na tutaharibu kabisa hichi kizazi.
Unajua mtoto miaka 11 bado yuko primary. Yaani ni yule mtoto ambao unafanya follow up, ameoga vizuri. Wewe umejisugua vizuri. Imagine hajaweza kujua kabisa kwamba hapa natakuwa nijisugue vizuri natakiwa ni arrange vitu vyangu vizuri, yani sijui hata nisemeje. Yaani ni mtoto wa primary, ni mtoto bado ni mdogo, anahitaji care ya mzazi. Alafu mzazi umexpose kwenye mambo makubwa kama hayo kweli. Mimi nilifikiria mwanzo labda hizi campaign za watoto wa chuo, mtoto kashafikisha miaka 20 ndo anaambiwa labda nenda kasikilize kuhusiana na uzazi wa mpango. Lakini still hata kwa mtoto miaka 20 ni kwamba tunamruhusu. Yaani wewe mzazi unamruhusu nenda kafanye sex. Kwa hiyo mwisho wa siku maambukizi ya ukimwi lazima yatakuwa kwa kasi, sababu at the end of the day atapevuka. Yani sijui akili itachachamaa au itafanyaje, mimi sijui, lakini naona tunawa expose kwenda kuyafuata magonjwa kwa haraka kuliko hizo mimba tunazozikimbia.
Tukija kwenye upande wa utaalamu zaidi, na wewe ni mtaalamu wa afya, swala hili linakuwaje? Kuna madhara yoyote ambayo mtoto anaweza kuyapata kama akitumia njia hizi mapema? Na vile vile wewe unasemaje kwa wazazi ambao wanawapeleka watoto chini ya miaka 18 kupata njia hizi za uzazi wa mpango?
Sahihi kwa binti wa umri wa chini ya miaka 18 kutumia njia za mpango, na wazazi walezi wakae chini na vijana wao mabinti zao kuwaelekeza athari za uzazi wa mpango. Kwa wazazi naamini wakiki wanaelewa ni madhara yapi ambayo wamama tunakutana nayo au wanakutana nayo pindi tu atakapoanza kutumia uzazi wa mpango. Kuna ambao wanaotumia uzazi wa mpango anapokuja kuacha, hizo alikuwa anachoma sindano akaacha, na anahitaji apate mtoto. Anakaa kwa muda mrefu hapati mtoto. Akipimwa anaambiwa kila kitu kiko vizuri, lakini kila akijaribu kutafuta mimba inashindikana. Kwa hiyo inabidi wakae chini na mabinti zao wape elimu ya afya ya uzazi. Na vile vile mabinti wanashauriwa kufika katika vituo vya afya wakae mishwa, wakapewa elimu ya uzazi, wakajua ni nini ambacho chanzo cha kusababisha watu wengi sasa wanakuwa wagumba, hawapati watoto kwa wakati, wengine hawapati watoto kabisa kwa maisha yao yote. Ni kwa sababu tu ya kuwashawishi na kuwapeleka vijana wadogo kuanza kutumia njia za uzazi wa mpango ikiwa hajawahi kuwa hata na mtoto. Alafu unaanza kumweka uzazi wa mpango iza kijiti, iza sindano, iza kitanzi au chochote kile, kinaenda kuharibu mfumo wa homoni wa huyo binti.
Niwashukuru sana kwa kuweza kuungana nami katika jicho letu kwa siku ya leo, na hapa ndipo ninatia nanga. Jina langu ni Lucy Patrick, VOA Express.
Asante sana Lucy Patrick. Hii ni VOA Express, na sasa umewadia wakati wa kusikiliza burudani ya muziki. Kama tusemavyo, VOA Express bila muziki bado hujasukuma gurudumu la VOA Express. Ni kibao cha Yemi Alade, True Love, ambacho kinatamba kweli kweli. Basi pata kitu msikilizaji hiki kutoka kwa Yemi Alade.
msikizaji ni kibao chake mwanadada huyo Yemi Aladegra kule Nigeria, True Love, ikitoweka taratibu na makweli mkamiti kama ulivyosema kinatamba kweli kweli. Sasa basi moja kwa moja tunaingia kwenye burudani na michezo. Tunaungana mwana sporti Josephat Kioko kutoka kule Mombasa, Kenya, akimulika kandanda ya wanawake ubingwa wa Afrika CAF Championship League, hali kadhalika ambayo inaanza leo kule Cairo, Misri, ambapo Vihiga Queens kutoka Kenya wanabeba matumaini ya Afrika ya Mashariki. Na katika burudani anaangalia masuala ya tamasha maalum ya Maulidi kuhusu utamaduni wa watu wa Lamu, pwani ya Kenya, ambao linaendelea weekend hii na limevutia halaiki ya watu. Kazi kwako Josephat Kioko.
Asante sana Shomari. Wikendi imesheheni mengi Kenya na pia sehemu zingine. Nianze na kandanda ya wanawake. Hii ni mara ya kwanza bara la Afrika chini ya shirikisho la CAF kuandaa soka klabu kwa ubingwa wa Afrika, yani chini ya shirikisho hilo la CAF. Klabu nane za wanawake zinapambana katika mji wa Cairo huko Misri kutoka kanda mbalimbali. Klabu hizo nane ambazo zinapambana ni pamoja na mabingwa Nigeria Rivers Angels, kunao Mamelodi Sundowns Queens ya kutoka Afrika Kusini, kuna Asfar Club ya kutoka Morocco, hawa ni kina dada pia. Kenya na kanda nzima ya Afrika Mashariki inawakilishwa na Vihiga Queens. Ilhali wenyeji Wad Degla ya Misri imepangwa pamoja na AS Mande kutoka Mali. Wengine ni Hasa Cas Ladies kutoka Ghana, na ya mwisho katika klabu nane za wanawake ni Malabo Queens kutoka Equatorial Guinea. Kwa mujibu wa ratiba ya CAF, michuano inaanza leo majira ya saa 11 jioni saa za Afrika Mashariki, wakati wenyeji wa Dangla wakipambana na Mande. Usiku huu Malabo Queens itapambana na Hasakers. Kesho dimba ni kubwa. Vihiga Queens wa Kenya watakuwa na kibarua dhidi ya Mamelodi Sundowns Queens kutoka Afrika Kusini. Na mechi ya mwisho itakuwa ni kati ya FAR Rabat ya Morocco na Rivers Angels ya Nigeria. Hii ni CAF Women's Champions League ya bara la Afrika, na finali itakuwa Novemba 19 katika mji wa Cairo. Katika burudani wikendi hii, Wakenya wengi wanafrika kisiwani Lamu kushuhudia sherehe za Maulidi. Hizi ni sherehe za kihistoria ambazo hufanyika kila mwaka kuangazia utamaduni, sanaa na pia dini. Uogeleaji wa baharini ni miongoni mwa tafrija kubwa zaidi, wapoendesha mashua baharini wakishindana, na hata kuna utamaduni wa mashindano ya punda kwa watu wa Lamu. Raha iliyoje hii ya kuvutia umati mkubwa katika kisiwa cha Lamu. Na katika mji huu wa Mombasa wikendi pia ni kubwa. Ma-DJ wa muziki kutoka miji mbalimbali kama vile Nairobi, Mombasa na Kisumu wikendi hii wanakutana katika mbuga ndogo ya Butterfly Pavilion, maarufu kwa ufugaji wa vipepeo na kuvutia watalii wa nyumbani na wale wa kigeni. Wataongoza katika hafla ya utumbuizaji kuanzia saa 6 mchana hadi usiku wa manane. Raha iliyoje ya kuanishi bila curfew saa za usiku. Ma-DJ maarufu kama vile DJ John Falme na DJ Bonezo pamoja na washereheshaji kama vile MC Jalango wapo katika hafla hiyo kubwa. Mwenzangu Collins Adede amezungumza na MC Eric Gates, na kwanza amemuuliza manufaa ya nchi kulegeza masharti ya COVID-19 hasa katika sekta ya burudani.
Upande wa kuondolewa kwa sheria na yale masharti ya COVID yametusaidia pakubwa sisi wanaharakati wa entertainment, kwa sababu clubs they are back to kawaida kufanya kazi 24 hours. So inasaidia sana, kuna yani kuna circulation ya pesa not like kitambo. Hatutegemei tena streams, at least msanii ana booking za weekends na wanaweza jisimamia, lakini before ilikuwa nadra sana. Wengi wameingia depression, wengi wamefungiwa manyumba, wengi.
Labda tuambie sasa weekend hii, kwa kuwa masharti yamelegezwa, ni weekend ya pili na ni weekend ya mwisho wa mwezi, umetupangia nini?
This weekend kuna This is Africa. This is Africa ni event ambayo inafanyika every month na inafanyika pale Great Lake, na wage husisha sana, inahusisha ma-DJs, ni DJs na MCs. Lineup ya kwa kama MC DJs wa saba na MC kama mmoja na MC wawili. Itakuwa inafanyika kesho kutoka saa 9 mpaka saa 6. Hapo mziki kuruka kakangu.
Watu wajiachie. Na mandhari ya hiyo sehemu ni gani?
Mstuni hapo. Asante sana kolo.
Asante sana, huyo ni MC Eric Gates, mshirishaji mkubwa, akizungumza na Collins Adede kuhusu burudani ya weekend hii. Nami ni Josephat Kioko, na kutakia weekend poa katika michezo na burudani.
Shukran Josephat Kioko, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, usikose kuungana nasi pia katika matangazo yetu ya jioni ambayo yanaanza saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, katika kipindi cha Live Talk leo Ijumaa, ambapo mada yetu tunaangazia matokeo ya uchaguzi mdogo wa Marekani uliofanyika siku ya Jumanne. Unaashiria mustakabali gani katika siasa za Marekani kuelekea kwenye uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwaka ujao? Basi usikose kusikiliza matangazo wakati huo katika Live Talk.
Bila shaka Live Talk hiyo itakuwa moto kweli kweli. Basi mwadi wakati wa kuchambua leo na uvuma kwenye mitandao ya kijamii na majarida mbalimbali. Bwana Mkomiti, upo standby kabisa kushusha vitu vizito. Kazi kwako Mkomiti.
Kingine kinachozungumziwa kwenye mitandao ni kuhusiana na mzozo unaoendelea huko nchini Ethiopia. Picha zinazosambaa kwenye vipeperushi zinaonyesha watu waliobeba silaha nzito, na nyingine zinaonyesha wanawake na watoto wakikimbia huku wengine wakiwa wamebeba vitu kichwani. Vile vile kuna picha ya Rais Museveni wa Uganda inayoendana na maelezo kwamba Museveni aitisha kikao na viongozi wenzi wa Kiafrika baadaye mwezi huu kupata suluhu la mzozo wa Ethiopia. Jitahidini viongozi wa Afrika Mashariki, ndio maelezo yanayosomeka hapo kutokana na huu mzozo wa Ethiopia. Pia mitandao inazungumzia picha ya mwenyekiti wa chama cha upinzani Tanzania cha Chadema, Freeman Mbowe, na wenzake watatu, ambapo leo mkaguzi wa polisi Mahita Omari Mahita, ambaye ni shahidi wa saba upande wa jamhuri katika kesi ya tuhuma za ugaidi inayowakabili watatu hao wa chama cha Chadema, ametoa ushahidi katika mahakama kuu division ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi. Hali kadhalika kuna picha inayomuonyesha rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na maelezo yanayosomeka kwamba Samia amewataka viongozi wa vyama vya siasa kumwenzi aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad, kwa kufanya siasa za majadiliano na maridhiano. Inaelezwa kuwa Samia ametoa matamshi hayo katika uzinduzi wa taasisi ya Maalim Seif. Basi ni hayo tu ambayo nimeweza kukusanyia wakati huu katika yavumayo mitandaoni. Ninakurudisha kwake Sande Shomari kuendelea zaidi na VOA Express.
Endelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC, na muda unakimbia kweli kweli, lakini bado tuna machache kujuza msikilizaji. Tuangalie maoni basi tulitumia kufuatia swali tuliweka kwenye Facebook pale linalosema, je, utakuwa tayari kwa mtoto wako kupokea chanjo ya COVID-19 iwapo itaidhinishwa nchini kwako? Maana kwa Marekani Mkomiti tayari chanjo hiyo imekushaanza kwa watoto miaka 5 hadi 11. Haya, kwako Mkomiti.
Musobwa Wendo Rubogo, yeye ameandika kwamba yupo tayari na familia yake yote. Edison Kisuba Mombere anapatikana huko Kaina Machari, mashariki mwa DRC, amesema kwamba hakika yeye hawezi kuitikia hiyo chanjo hata mara moja. Haya, sande, kwa upande wako una yapi?
Asante sana. Basi nami kwa upande wangu naye Suke John akiwa Ilanga Sika Geita Tanzania, anasema kwa mtoto wangu hakuna, labda mimi mwenyewe, hata kama nikipata madhara basi niondoke mimi, ila mtoto abaki asipate madhara yoyote. Haya, naye bwana Intidius William Evarista anasema yuko Biharamulo Kagera Tanzania, anasema mimi nitakubali, maana ujanja ni kuchanjwa. Huko Kiwasa anasema Tanzania wenzangu tusipuuzie chanjo hii.
Sawa kabisa, Sande Shumari, kama unavyosema muda unakimbia kweli kweli. Hivyo basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Saida Hamdun, msimamizi ni BMJ Muridhi, hapa studio nimeshirikiana na Sande Shumari, naitwa Mkamiti Kibayasi, ninawatakia siku njema, usikilizaji tulivu mahala popote pale unaposikiliza VOA Express inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington D. DC.